Saluton, vi ascoltas la Esperanta Nelsendon che Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la duan tagon de septembro 2019, kai la duan tagon de printempo in Australio. Hodio, la teamano estas...
Matt.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo ca la panelo. Matt, kion vi contribuas hodiaŭ?
Hodiaŭ mi contribuas kvar artikolojn fakte. La unua estas el Monato, verkis Evgeni Georgiev, krimado pli mortiga ol armitaj konfliktoj. La dua artikolo estas el Turka Stelo, verkis Vasil Kadifeli, la mallonga historio de filozofio. Filipa Foot kaj Judith Jarvis. La tria artikolo estas el Esperanto Retradio, verkis Anton Oberdorfa pri la cerbo de kompufonaj zombioj. Tio estas aparte interesa artikolo kaj vi baldaŭ komprenos kial. Kaj la kvara artikolo estas el Monato, verkis Christine Casella, lingvo lernado amuza kiel video ludo.
Oho. Kaj mi elektis naŭdekjara jubileo de Bernhard Tude el Esperanto Revuo. La unuan fojon UNESCO uzos Esperanton en festivalo de Katja Steel el Aŭstralia Esperantisto. Brazila muziko en Esperanto el Esperanto Retradio de Paulo Sergio Viana. Kaj spertulo avertas kontraŭ pandemio. De Toxa Ge Patrezzo el Esperanto Retradio de Jaka Mala. La belain cantoin ni audos estas Mi Serchas la Sunon kai Canzono Creado de la compactisco La Universala Arbo de Kaito. La Cato kai la Fripono kai Placias al Mi el la compactisco Placias al Mi del Gruppo Caiteo Plu. Cae river el compactisco Dolce Mar. Cae noni aras la canton, la cato cae la fripono, el compactisco Placias al Mi, del gruppo, cae tiel plu. kai tio estis la kato kai la fripono. El comeback disco plaĉas al mi de la grupo kai tio plu. Kaj nun, naŭdekjara jubileo. La Esperanto Muzeo en Vieno festas. Antaŭ naŭdekjaroj, la unuan de aŭgusto 1929, okazis la solena inaŭgro de la Internacia Esperanto Muzeo en Vieno. Ekde tiam, ĝi ĉiujare informas kaj surprizas milojn da personoj el la tuta mondo per la fascino de Esperanto. Inter 2016 kaj 2018, la Esperanto Muzeo bonvenigis pli ol 15,000 vizitantojn. En 1927, Felixo Zamenhof donis la ideon por sistema Esperanto dokumentado, kiam li proponis dum la 19a Universala Kongreso de Esperanto en Danzig fondi internacian Esperanto bibliotekon okaze de la 50a jubileo de la lingvo en 1937. Hugo Steiner, entusiasma esperantisto, ĉeestis la kongreson en Danzig, transprenis la ideon, sed ne volis atendi 10 jarojn. Tial li creis tui post sia reveno al Vieno, muzeon, bibliotekon, kaj archivon pri Esperanto, kaj planlingvoj, la Asocion Internacia Esperanto Muzeo in Vain. Pro tiu frua fondo, gi nun estas la plej tradiĉa Esperanto Muzeo, kaj unu el la plej longdaŭre ekzistantaj lingvo muzeoj en la mondo. Esensaj kialoj por tiu grava establo en Vieno estas ne nur la iniciatemo de Hugo Steiner, la relative granda disvastiĝo de Esperanto kaj ĝia publika signifo en la 1920-jaroj, sed ankaŭ la konkreta subteno de du aŭstriaj federaciaj kancelieroj, Johann Schober kai Ignaz Seipel. La 30 de septembro 1928, la Internacia Esperanto Muzeo per contracte igis parto de la Nacia Biblioteco la 1 de augusto 1929. La Austria Presidente Wilhelm Miklas solene inaugris gin en la ĉeesto de circa 600 gastoj el plej ol 30 landoj, inter ili ankaŭ Lydia Zamenhof, kiu donis festparoladon. Post la inaŭgro, la havaĵo rapide pli ampleksiĝis, sed la pozitiva evoluo interrompiĝis en 1930, kiam la Gestapo, la nacia sekreta polico, fermis la muzeon. Post la milito, ĝi denove malfermiĝis en 1947, kai daurigis sian multspetsain museain, bibliotecain, kai archivain servoin. Ecte 2005, la Esperanto Museo, kai la collecto por plan lingvoi, trovigas in la ter etaggio de la Palais Mollard el Herengas now. Tie ciui interessantoi povas melcovri gravain publicajoin, objectoin, afishoin, archivoin, ca et informoin pi interactivae compatiloi, quium pone presentas la rimarcindan disfastigion ca la multflancan applicon de Esperanto. La permanente exposizio obligas alla visitantoi ne nur fascinan en regadon in la plei successa plan lingvo, sed anco in multae aliae consie creitae lingvoi, exemple, Volapuk, Ido, kai la Klingona. La havaĵo zorge protektiĝas en plej moderna konservejo, kiu estas klimatizita kai sekura kontra incendio. Okaze de la 90a jubileo, visitantoj havas en 2019 dufoje la eblon partopreni specialan Esperanto-atelierion. Lo culmino de la festiado estos internacia scienza simposio pri la temo Esperanto, planlingvoj, lingvo planado. kiu okazas la 24 kaj 25 de oktobro 2019 en la Aŭstra Nacia Biblioteko. Mi vizitis tiun muzeon antaŭ tri jaroj, kaj fakte jes ege interesa kaj multe de interesaĵoj.
Do ankaŭ mi kaj niaj geaŭskultantoj devas iri tien.
Yes, yes, vi devas.
Bone, do irinda loko. Museo. Mi nun ŝanĝos la temon iomete, multe vere. Mi legos la artikolon krimado pli mortiga ol armitaj konfliktoj el la revuo Monato. Dum 2017 proximume 464,000 homoj en la mondo perdis sian vivon rezulte de murdoj. Superante clare la quanton de 89,000 pereintoi en armitai conflictoi dum la sama iaro. Tion raportis en Vieno, la officeo pri drogoi cae crimado de Unuigintai Nazioi, Uno Odozzo, presentante tut mondan studon pri murdoi 2019. La celo de la studo estas doni clarigoin pri sexrilatai mortigoi, mortiga perforto fare de bandoi cae aliai problemoi por subteni preventadon cae intervenoin cele alla malpligo della nombro de murdoi, diris Juri Fedotov, direktoro de Uno Odozzo. La landoi devontigis in cadre della celoi por dauri pova evoluigo redukti ciu informoin de perforto, cae cun ili ligitain morto indizoin antau la jaro 2030. La studo enhavas gravajn ekzemplojn de efikaj intervenoj je komunuma nivelo, kiuj kontribuas al plibonigoj en regionoj, kiuj estas tuŝataj de perforto, bandoj kaj organizita krimado. La studo montras, ke la totala nombro de homoj, kiuj suferis perfortan morton rezulte de murdoj, pliiĝis en la lasta kvaronjarcento. De 395,542 dum 1992 al 464,000 dum 2017. Pro la facto che la monda loĝantaro tamen pli rapide pli multiĝas, la indico de la registritaj perintoj konstante reduktiĝas. Tial en la mondo malpliiĝis la kvanto de viktimoj de 7,2 el 100,000 loĝantoj dum 1992 al 6,1 dum 2017. Nur al organizita krimado dum 2017 oni atribuas 19% de ĉiuj murdoj. Ekde la komenco de la 21a jarcento, bandoj kaj organizitaj krimgrupoj mortigis same multe da homoj kiel ĉiuj armitaj konfliktoj en la tuta mondo. Krome, la organizita krimado samkiel armitaj konfliktoj malstabiligis landojn, subfosis la soci-ekonomian evoluon kaj malfortigis la jurŝtatecon. La averaĝa tutmonda indico de murdoj dum 2017, do 6,1, kaŝas drastajn regionajn diferencojn. La indico en Nord- kaj Sud-Ameriko, 10,2 estas la plej alta ekde la komenco de fidindaj registradoj en 1990. Ankaŭ la indico en Afriko, do 13, estas super la tutmonda averaĝo, dum la indicoj en Azio, Eŭropo kaj Oceanio estas sub la tutmonda indico de murdoj, respektive 2,3, 3 kaj 2,8. Kvankam la murdo indicoj en Ameriko estas same altaj kiel antaŭe, la situacio en la unuopaj landoj diferencas. Iuj lokaj loĝantargrupoj havas indicon de murdoj kompareblan kun tiuj en konfliktaj regionoj. Laŭ plej novaj taksoj dum 2017 tutmonde 81% de la registritaj viktimoj estas viroj kaj junuloj. Kaj pli ol 90% de la suspektatoj pri murdoj estas viroj. La studo montras tamen, ke la seksa diferenco inter la viktimoj ŝanĝiĝas laŭ la aĝo. Knaboj kaj knabinoj en aĝo de 9 jaroj kaj pli junaj estas murdataj, lau informoi en 41 landoi, samkiel homoi el aliai aĝogrupoj. Krome viroj konsistigas pli ol 40% de la viktimoj. En ĉiuj regionoj kreskas la probableco, ke gejunuloj fariĝos kun pli ĝanta aĝo viktimoj de murdoj. Viroj kaj junuloj en aĝo inter 15 kaj 29 jaroj havas tutmonde la plej altan riskon de murdiĝo. Kvankam virinoj kaj junulinoj konsistigas multe pli malaltan procenton de viktimoj ol viroj, tamen ĉe ili estas la plej granda nombro de murdoj ligitaj kun intimaj partneroj kaj familio. Celdirektaj kaj efikaj intervenoj por kontraŭbatali la murdadon postulas ampleksan komprenon pri ĝiaj disvastiĝo kaj faktoroj. La kaŭzoj de murdado elstarigitaj en la studo estas malegaleco, senlaboreco, politika malstabileco, seksaj stereotipoj en la socio, kaj ekzisto de organizita krimado. Pafiloj, drogoj kaj alkoholo favoras la murdadon. La studo de unuodoco indikas ankaŭ la signifon de la regmodelo, kiu koncentriĝas al jurŝtateco, kontraŭbatalo de korupto, investoj en socioekonomia evoluo, inkluzive klerigon. Ĉiuj ĉi estas decidaj por la reduktado de perfortaj krimoj, verkis Evgeni Georgiev, kaj tiu artikolo aperis en la revuo Monato.
Fakte virinoj havas tiun avantaĝon, por ne estas tiom multaj de viktimoj de murdo.
Jes, kaj la statistiko tie, kiu ŝokigis min plej multe, estis tio, kiu diris, ke viroj kaj junuloj en aĝo inter 15 kaj 29 jaroj, do tio estas mi, havas tutmonde la plej altan riskon de murdiĝo. Sed probable esti en Aŭstralio, loĝante ĉi tie, mia risko estas pli malalta, ĉu ne?
Yes, certe pli malalta ol Usono.
Statistikoj ege ŝokigaj tie, sed bona informo por ni.
Do nun ni aŭdos por feliĉigi nin kanton, la konzono kreado de la kompaktdisko La Universala Arbo de la grupo Kaito.
Sor al amo kaj al paco.
Kaj tio estis la creado, a canzono creado de la compact disco La Universala Arbo de la gruppo Kaito. Nun, a mallonga historio de filosofio.
Yes, giusta. Mi legos el tiu rubrico hodiaŭ Philippa Foot kaj Judith Jarvis Thompson, la senkontrola vagonaro kaj la ne desirata violonisto. Pensu pri iu senkontrola vagonaro, kiu iras al kvin laboristoj sur la fera vojo, kaj estas nenio fari por haltigi ĝin. Tamen apud vi estas levilo, per kiu vi povas direkti la vagonaron en alia direkto, kie troviĝas nur unu laboristo. Ĉu vi uzus la levilon? Ĉu la morto de unu laboristo estas pli bona ol la morto de kvin laboristoj? Eble ĝi ŝajnas esti pli bona alternativo, ĉar tio savos la vivon de kvin homoj kontraŭ la morto de nur unu homo. Ĉi tiu estos ago kiu kreskigos feliĉon. Tamen decidi pri tio ne estas facile en la vivo. Ĉi tiu estas la demando de angla filozofino Philippa Foot. Kvankam en ĉi tiu ekzemplo estus akceptebla decidi mortigi unu laboriston por savi la vivojn, de kvin. En multaj aliaj okazaĵoj oni ne povas decidi oferi la vivon de unu homo por savi la vivojn de kvin. Pensu pri kvin homoj en la malsanulejo, kiuj baldaŭ mortos, kaj kiuj senespere atendas transplanton de organoj, koro, hepato, reno kaj tiel plu. Kaj estas unu sana homo en la koridoro, kiun ni povas mortigi kaj dispecigi por preni la organojn kaj savi la vivon de la aliaj kvin. En la realo, oni ne povas fari decidon mortigi la sanan homon por savi la vivon de kvin homoi, kvankam eble ĉi tio estas preskaŭ la sama ekzemplo kun la laboristoj sur la fervojo. Sed en kiu situacio oni povas decidi pozitive al tia demando? Kelkaj pensas, ke ni ne povas roli kiel Dio, alia pensas, ke ni devas ŝanĝi la direkton de la vagonaro. Tiu estas pensaj ekzercoj. Alia ekzerco estas tiu de usona filozofino Judith Jarvis Thompson. Ŝi reformis la demandon al io alia sed simila. Nun la vagonaro travojaĝas sur rekta linio, sed vi estas sur ponto, kie troviĝas dika homo, kaj se vi lin puŝos malsupren, povas esti, ke la vagonaro iomete malrapidiĝos, kaj tiel la kvin laboristoj trovos kelkajn sekundojn, dum kiuj ili eliros el la fera vojo kaj savos sin. En tiu kazo multaj respondos ne, ĉar kvankam la du pensekzercoj estas similaj, en ĉi tiu kazo oni pensas, ke puŝi la dikan viron malsupren estos murdo. La du ekzercoj ŝajnas tre similaj, tamen homoj konfuziĝas, kaj kvankam kelkaj aprobus ŝanĝi la direkton de la vagonaro kaj mortigi alian homon, multaj el ili ne aprobus puŝi la dikan viron malsupren la ponto. Estas klare, ke en la dua ekzerco la afero malfacilas. Kial homoj pensas tiel? Ĉi tiu estas la regulo de duobla efiko. Bati forte kaj eble mortigi homon, kiu provas mortigi vin, povas esti morala. Tamen venenigi homon, kiu planas mortigi vin, ne estas morala. En la dua ekzistas intenco. Dum la dua mondmilito, kiam nazioj bombadis Londonon, la britoj havis agenton, pere de kiu ili povus sendi malpravajn informojn, ke tiel trompi la nazioin, porque ili bombadi la sudan parton de la urbo, kio estis malpli popola massa, ke tiel savi pli da homoi. Tamen la britoj decidis ne roli kiel dio. Filozofoj ancora provas solvi ĉi tiujn ekzercojn. Judith Jarvis Thompson metis plian ekzercon: virino kiu gravediĝas, kvankam ŝi uzas pilolon, por malebligi tion, ne havas moralan devon naski la bebon. Oni kutime taksas aborton surbaze de la feto, sed oni devas fari tion surbaze de la vidpunkto de la virino. Nur pensu pri tio. Iu matene vi vekiĝas en la malsanulejo kaj malkovras ke la kuracisto jam ligis faman violoniston kun rena malsano al viaj renoj kun tuboj. Se vi tion ne volas kaj altiras la tubojn kaj tiel mortigas la violoniston, tio estus tute morala afero. Sed kial la decido de la virino, kiu abortos la feton, ne estu morala? La feto estas same al la violonisto, en ĉi tiu ekzemplo. Ĉu feto estas persono aŭ ne? Ĉi tiu ekzemplo montras, ke la virino havas la rajton decidi pri sia korpo. Ne ĉiuj pensas same, kaj tiaj pensekzercoj provas malkovri la kialojn, ke homoj havas konflikton sur la sama temo. Tiun artikolon verkis Vasil Kadifeli kaj sufiĉe strange, mi pensas, ke tiu artikolo estas aparte aplikebla nun, ĉar en unu el la ŝtatoj ĉi tie en Aŭstralio oni faris novan leĝon pri abortoj, ĉu ne?
Jes, en Kimrujo.
Exacte, exacte. Do oni havas exacte la saman konversacion ĉi tie nuntempe.
Jes, tre gravaj decidoj. Do, la unuan fojon UNESCO usos Esperanton in festivalo. La 19 de septembro 2020, post unu jaro, UNESCO okazigos festivalon por la paco en Toloso, Hispanio. La labor lingvoj de tiu ĉi festivalo estos la franca, la angla, la hispana kaj Esperanto. La festivalo consistos gran parte el filmetoi de kiel eble plei da corusoi tra la mondo cantantai por la pazzo in plei diversai lingvoi. Sed la textoi de la cantoi devas esti traducitai al unu el la qua labo lingvoi, Franza, Angla, Hispana au Esperanto. UEA rigardas la festivalon kiel gravan ŝancon por kontribui en la realigo de la celoj de UNO kaj por fidigi al la publiko la valoron de la internacia lingvo Esperanto. Ju pli da korusoj estos rekomenditaj de esperantistoj, des pli videblos alla publico utilezzo de Esperanto cae vastezzo de la nazietzoi de la esperantistoi. UEA alvocas che landai asocioi, locai gruppoi ca activuloi recomendu corusoin, esperante che ciu lando recomendos almeno unu coruson. Se vi conas coruson, ciu povas realigi tian 3-minutan filmeton de canto por la pazzo en iu ein lingvo, cun traduco de la textro al Esperanto, a recte en Esperanto, contactu François Lo. François@loyacomo.eu, representanto de UEA ĉe UNESCO. Informis Katja Steele el Esperanto Australia Esperantisto.
Nun mi legos pri la cerbo de kompufonaj zombioj. Verkis Anton Obadova kaj aperis en la retejo Esperanto Retradio. Kaj mi certas 100% ke ni havos ege interesan konversacion pri ĉi tiu temo poste. Pli kaj pli da homoj trairas trotuarojn kvazaŭ ili estas telekomandataj, kaj ili ĉe tio skribas, legas aŭ ludas sur sia kompufono. Per tio pli altiĝas la risko pri akcidento. Kio ĉe tio okazas en la cerbo de la kompufonaj zombioj, tion prilumigis kanada esploristoj. Ankaŭ li apartenas al tiu nova homa specio de la kompufonaj zombioj, konfesas la aŭtoro de la studaĵo Pierre Leger, el la plej malnova ekonomia altlernejo de Kanado. Li ne povas rezisti sendi mesaĝojn al amikoj kaj kolegoj dum li iras. Tiel oni ja povas profiti la iradan tempon aparte efike, li opinias. Tiel okazas al li kiel al multaj homoj. Ankaŭ en nia lando, laŭ studaĵo de granda asekura kompanio, preskaŭ la duono de la enketitoj jen kaj jen entajpas ion dum irado. la risco suferi pro tio accidenton per tio duobligas. Al plei multae homoi estas tute clare che tio estas dangera, sed ili malgrau tio daure faras tion, diras la Canada esploristo. Vido alla cerba activezzo montras kia la messaggio alla labor collegino au all'amico estas tiom dangera dum irado. Ciam ni scribas messaggion, tiam nia concentrigio directigas tute alla conversazio cae alla taipado. Levi la capon por intertempe directi rigardon alla strato cae alla aliai piedirantoi, tio ja dauras nur quelcain millisecundoin, sed niai pensoi tamen restas ce la conversazio. Legea prescribas tion tiel quasau nia attento restus cunigita cun la compufono per elasta bendo. Ancau se oni vidas kiel automobilo al proximigas, la cerbo estas occupita pri la compufono. Tion montras la studajo cun 54 partoprenintoi. Ili devis iri sur curbendo, cae devis eviti alvenantain obstacloin. Oni mesuris ce tio ilian cerban activezzon helpe de EEGO. Ce tio montrigis, ju pli ili devis peni por mal ligigi de la compufono, cae por directi la attenton tute alla obstaclo, des pli da eraroi occasis ce la partoprenantoi. Ju pli profunde de oni estas enmergiginta en la applicajo au en la conversazio, des pli granda estas la risco fari eraron en la strata trafico. Se leger povus regi, oni devus reagi pri la dangera conduto au malebligi al aliai homoi scribi dum irado au fari la stratan traficon pli secura. Actuale, oni havas por tio monscale plurain aliroin. Tiel oni exemple encondicis en la sud-germana urbo Augsburg iam antau 3 jaroi traficlumoin sur la grundo, porque ancau compufonai zombioi povu econition se al proximigas tramo. En Novjorko oni discutas nuncio oni ne monpunu samtempan taipadon cae iradon, kiel oni faras tion en Honolulu. Leger entusiasmigas pri la ideo che la compufona camerao malfermigiu en malgranda fenestro, cae che tiel oni videbligu la stratan transireon. Ciu per tio strat accidentoi vere estos eviteblai, tio tamen estas malclara. Restas fine la alvoco alla ratio resigni pri taipado, ludado cae legado, dum oni transiras straton. Yes. Legante tion, au leginte tion la unuan foion, mi pensis pri io sperto kiun mi havas en la buson kaj en la vagonaron preskaŭ ĉiam, ke ĉiu dua persono havas la kapon malsupren levata kaj ili rigardas la kompufonon, la poŝtelefonon, kaj ili entute ne atentiĝas pri kio okazas ĉirkaŭ.
Yes.
To estas kiel manio, mi povus diri. Yeah.
To kiam mi veturigas mian auton al la urbocentro, ĉiu semajno, ĉiam mi vidas personoj kun la kiu rigardis la poŝtelefono, kiu piediras kun la ruĝlumoj. Kiam estas ruĝlumoj, kaj mi devas sonorili la sonorilo. Yeah. La auton por averti ilin che mi venas, de presca ciu tempo, estas stulta afero.
Cai pli ca pli malbonigis la situazio dum la lasta tempa iaro, do
yes,
tutte comprenas.
Yes. Do, placias al mi, nun, el la compact disco placias al mi de la grupo Cartiel Plu.
amuso, la felicio, cae la gentilo, que en tu tamón estás mono auricho, que un frío tío al mí por partidos. Sarcias mi, que amatino poseras, del mía en la volcada es los tilón, cae mis el chino, ratingos me lión.
Nun alia musico, Brazila musico. Tiu articolo verkis kaj produktis Paulo Sergio Viana el Brazilo. Ekde la jaro 2017 viglas en interreto interesa kontribuo de brazilianoj al nia muzika tresoro. Temas pri la retejo Brazila Kolekto. www.brazilacolecto.com Kies ĉefa motoro estas la profesia dirigento, kantisto, gitaristo, komponisto Flavio Fonseca. Lia kuraĝa, kompetenta iniciato meritas konon kaj apogon. La tuta retejo estas impona, ampleksa kaj riĉenhava. Ĝi jam anoncas pli ol 180,000 vidoin ecte la lancio. Cien havas grandain collecton de cantoi in Esperanto, ciu Brasilai, ciu traductitai de Brasilianoi, ili estas zoge revisitai tiel che oni povus flue canti ilin. Multain el tiui cantoi accompanas partituro ca accordoi por gitaro ca aliai music instrumentoi. Quelcae estas originalae vercoi, curiose che oni povas trovi ancao pure instrumentain componagioin sen texto. En la reteio trovigas amaso de videoi in ciu esperantistoi opinias pri la agadon en la reteio, au ciui enhavas cantoin mem, foie illustritain per filmetoi. Trovigas ancao listo de biografioi, originalai titoloi, listo de abonantoi, apogantoi, consiloi pre cant vercadoi, cae utilai respondoi al oftai demandoi. In ciui culturoi, musico accompanas lingvon. Homoi amas canti. Cantado estas felicia cunigio de poesio cae musico. Ancao in Esperanto, de comence, ca unu el la trafai propagandai dirajoi favore al nia lingvo ciam estis, che gi estes aparte tauga por cantado. La historio de musico in Esperanto estas jam longa ca interesa. Multai samarianoi nescias, che nia himno, verkita de Felicien de Menil, ne estis la unua versio por la poemo. La aspero. Jam en 1891 la svedo Klaus Adelskold proponis sian melodion kaj alia melodio de Achille Monto publikigis en la brita revuo La Esperantist en 1903. Aliaj komponaĵoj por la teksto de Zamenhof aperis en la sekvintaj jaroj. Felicien de Menil estis entusiasme esperantisto, verkinto de multaj artikoloj por revuoj kaj membro de la tiama lingvokomitato. La unua klasika komponisto, kiu contribuis al nia musico, estis la ruso Sergei Taniev, disciplo de la granda Tchaikovsky. Li esperantigis en la jaro 1894, ca estis amico de Leo Tolstoi. Malgrau evidentae malfacilajoi relate investon, oni presentis quelcain operoin in Esperanto. La lasta curiosa spectaclo, tia spezza, ocasis in la jaro 2010 in Prago, ciam oni presentis completon operon de Ivan Archer. In 2013, Carmen estis presentita in Francujo. Tamen la grande contribuo de musicistoi in Esperanto ocasis de jardecoi relate popolan musicon. Curagioi eldonistoi proponas valorain musicalbumoin, quid certe ricigas nian culturon. Oni nur menciu la imponan laboron de Vinil Cosmo el Francujo. In tian vastan campon lancigis la Brasila Collecto, tre applaudinde. Tiu articolo aperis in Esperanto Retrovuo de Paulo Sergio Viano, el Brasilo.
El Brasilo. Nun mi legos de nove el Monato. Ci foje verkis Cristina Casella la artikolon Lingvo lernado amuza kiel video ludo. La tempo pasas ege pli rapide kiam ni lokas aŭ interpremas blokojn ludante la video ludon Tetris aŭ detruas bitajn frandaĵojn ĉe Candy Crush Saga, ol kiam ni laboreje devas enigi nombrojn kaj donitaĵojn. Donitaĵojn, pardonu min, en Excel kalkultabelon. Tamen en ambaŭ okazoj ni nur plenumas serion da ripetaj agoj antaŭ komputila ekrano. Kio estas la malsamo? Videoludoj estas kreitaj por doni al uzantoj tujan kontentigon, ĉu per la alveno de brilantaj lumetoj, ĉu per la donado de poentoj aŭ alispeca rekompenso. La successo de vet automatoi basigas setere giuste sur citiu principio jam de longe. La concepto, gamification, ludetsigo en Esperanto, nascigis cun la celo igi amusae la agoin cutime consideratain enuigai, danke al contentigantai elementoi tipai por video ludoi. La nov generazia de programoi por la studado de fremdai lingvoi conservas la intereson de la usantoi en prenante la basain elementoin de videoludoi, kiel poentoi, vivoi, rangotabeloi, niveloi kai gaiai sonoi por festi successoin, kiel exemple kiam oni bone plenumas teston. Eblas ancau spari la recompensoin por aliri al novai defioi au fari esteticain changioin en la interfazzo, ec se male alla tipa freemium modelo, parte sen paga, parte paga, ne existas eblo de acetoi cun circulado de reala mono. Unu el la plei popularai programoi por lerni lingvoi nun tempe estas sendube Duolingo. Usi gin estas tre facile. Oni simple electu la desiratan lingvon, haveblas inter alia Esperanto, testu sin por tui trovi la taugan nivelon, au simple comenzu de nulo per la plei basai interagai exerzoi. La lernado ocasas pere de serio da agoi, kiel combini vortoin cun bildoi, traduki frasoin de au al alia lingvo, transcribi son dosieroin generitain de la computilo, kai ec legi per la telefono frasoin, kiui tui poste estos analizatai de la voc recona programaro, kvankam ancora ne aparte bone. La exerzo estas dividitai lau temai vortoi, exemple, bestoi, mangiagioi, verboi, adjektivoi kai tiel plu. La logiko kaj la morfologiaj kaj sintaksaj konceptoj de la koncerna lingvo ne estas eksplice pritraktataj, sed estas intuicie kaptataj, kiam oni respondas demandojn aŭ faras ekzercojn. Algoritmo kreas fasonitajn lecionojn bazitajn sur oniaj rezultoj. La enhavo estas konstante evoluigata. Post ciam oni lernis lezionon, oni havas la chanson fari teston, kiu malŝlosos novajn niveloin. La poŝtelefona apo regule revenigas onin alla enhavoi jam instruitai, por konservi ilin gistatai, kai por pli firmigi ilian lernigion. La sama servo alireblas tamen ancau computile, pere de tradizia senpaga retejo. Usantoi havas ciu tagan celon libere electeblan, kai estas recompensatai por la plenumado de exerzoi. Pro la regula uso de la programo, kai generale pro sia foje vere entusiasma lingvo lernemo. Se oni ne uzas Duolingon kelkajn tagojn, oni ricevas retpoŝtan mesaĝon afable memorigantan pri la komenca sindevigo, ekzemple 10-minuta lernado tage, kaj invitantan al pli ofta aliro. La elŝuto kaj la uzado de Duolingo estas senpagaj. La programo profitas la contribuojn de homoj kun alta lingvonivelo, kiuj tradukas la enhavon de la retejo. La fondinto de Duolingo, Luis von Ahn, respondecas ankaŭ pri la famaj re-captcha-iloj, kiuj ebligas alla uzantoj pruvi esti ne robotoj.
Estas bonega sistemo ne por infanoj, sed plenkreskuloj.
Ankaŭ. Mi entute konsentas. Estas ege bona programo, do se vi ne iam antaŭe uzis Duolingon, vi devas iri tien.
Yes.
Mi rekomendas forte.
Do, 100 miloj de homoj jam lernis per Duolingo.
Exacte.
Kaj nun ni aŭdas la kanton. River el compactisco Dolce Mar.
Oh,
Kai tio estis La River el compactisco Dolce Mar. Do nun tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas seni mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Nun, ne forgesu, aligi al Australio kaj Novzelanda Kongreso, kio okazis en januaro 2020. Vi havos la ŝancon sperti la bonan instruadon de Kathleen Kovacs kaj Stefan McGill. La aligilo kaj pli da informo haveblas ĉe aea.esperanto.org.au. Kaj ankaŭ mi ŝatus sendi mesaĝon aŭ bon dezirojn al David Ferguson el Kalifornio, kiu skribis al ni antaŭ nelonge kaj kiu aŭskultas nin ĉiu semajnon. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Matt.
Kaj ni finos per la kanto Experimenta Muziko el la kompaktdisko Train Nenion el grupo Dolce Mar.
Así bebimos y aceptamos las manos y ramos a mi Dios.